Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Hartlike goeienaand. Ons gesels vanaand oor die opstanding van Jesus Christus en ons gaan na 7 redes kyk om te glo in die opstanding. En ons teksgedeelte is 1 Korintiërs hoofstuk 15 van vers 1 tot 8. Ek herhaal 1 Korintiërs hoofstuk 15 van vers 1 tot 8. Maar voordat ek die teksgedeelte lees, kom ons bid eers saam. Here Jesus, dankie dat ons vanaand kan stil raak om die woord. Dankie dat u 'n spesifieke boodskap het wat jy met ons wil deel vanaand. Dankie Here dat ons vanaand kan bestudeer en net weer opnuut besef dat U is 'n lewende God En wanneer ons bid, bid ons tot 'n lewende God en ons dien as Christene die lewende God met die naam Jesus Christus. Here, seën u boodskap, seën u woord en ons vra Heilige Gees dat u die opstanding van Jesus Christus 'n realiteit en 'n werklikheid sal maak in ons verhouding met Jesus vanaand. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ek lees vanaand in 1 Korintiërs hoofstuk 15 van vers 1 tot 2. Nou wil ek julle herinner, broers, aan die evangelie, die goeie nuus wat ek aan julle verkondig het, wat julle ontvang het, waarin julle staan en ook waardeur julle gered word. As julle aan die woord vashou wat ek aan julle verkondig, tensy julle te vergeefs geglo het. Die evangelie is net tot voordeel vir ons as ons dit ontvang en daarop staan. Om dit te ontvang beteken om dit te glo. Die Korintiese gelowiges het goed gedoen om die evangelie te ontvang, maar hulle moes aanhou om goed te doen en vashou aan die evangelie wat Paulus aan hulle verkondig het. Ons moet nie net 'n goeie verlede of 'n goeie hede hê nie, maar ook 'n groot toekoms saam met die Here. Hou vas impliseer ook dat daar 'n paar mense of 'n paar dinge was wat die ware evangelie van die Korintiese Christene sou wou wegruk. En dit is waarom hulle moes vashou. Tensy jy te vergeefs geglo het, as die Korintiese Christene nie aanhou vashou nie, sal hulle dalk eendag die evangelie laat gaan. En as 'n mens die evangelie los, sal al hul vorige geloof hulle niks baat nie. Dit was asof hulle te vergeefs geglo het. 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 3 tot 5 lees: Want ek het in die eerste plek aan julle oorgegee wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, dat hy begrawe is, dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dan vers 5, en dat hy aan Sefas verskyn het. Vers 3, ek het in die eerste plek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het. Paulus het hierdie evangelie nie saamgestel of opgemaak nie. Hy het dit ontvang, en nie van mens nie, maar van Jesus Christus, volgens 1 Galasiërs hoofstuk 1, vers 11 tot 12. En dit is nie Paulus se evangelie in die sin dat hy dit geskep of gevorm het nie. Dit is Paulus se evangelie in die sin dat hy dit persoonlik glo en ook verkondig. Soos Paulus die evangelie in die volgende verse beskryf, is dit belangrik om op te let dat hierdie evangelie nie slim leringe of goeie raad is nie, maar die kern van die evangelie is dade wat gebeur het, 'n werklike historiese gebeure. Vers 3 lees verder dat Christus het gesterf. Die dood van Jesus Christus, die Messias, die Seun van God, is die middelpunt van die evangelie. Alhoewel die idee om te roem in die dood van 'n verlosser vir die wêreld na dwaasheid lyk, is dit redding vir diegene wat sal glo. Christus het vir ons sondes gesterf. Wat beteken dat Jesus vir ons sondes gesterf het? Wat beteken dit? Hoe doen Jesus se dood enige iets vir ons sondes? Baie edele mans en vroue het deur die eeue verskriklike dood vir regverdige sake gesterf. Hoe doen die dood van Jesus iets vir ons sondes? Op 'n stadium voor Jesus gesterf het, voordat die sluier in twee geskeur is, voordat hy uitgeroep het, dit is volbring, het 'n ontzagwekkende geestelike transaksie plaasgevind. God die Vader het al die skuld en straf wat ons verdien het, op God die Seun gelê. En Jesus het dit volkome in homself gedra en die straf van God in ons plek heeltemal bevredig. Jesus is begrawe. Ons dink nie dikwels aan die begrafnis van Jesus as deel van die evangelie nie, maar dit is. Die begrafnis van Jesus is belangrik om verskeie redes. Dit is 'n positiewe bewys dat hy werklik gesterf het, want jy begrawe nie iemand tensy hulle waarlik dood is nie. En Jesus se dood is aan die kruis bevestig voordat hy afgeneem is om begrawe te word. Jesus se begrafnis is ook belangrik omdat dit die skrifte wat verklaar het, vervul het. Dan lees ons verder dat Jesus het weer opgestaan. Hierdie waarheid is noodsaaklik vir die evangelie. As Jesus aan die kruis gesterf het om vir ons sondes te betaal en ons skuld te verwyder, hoekom is die opstanding van Jesus dan so belangrik? As die kruis die betaling vir ons sondes is, is die leë graf die kwitansie wat wys dat die volmaakte Seun van God volmaakte betaling vir ons sondes gemaak het. Vers 4 eindig met volgens die skrif. Omdat hierdie idee so belangrik is, herhaal Paulus dit 2 keer in hierdie 2 verse. Jesus se werk vir ons het nie net uit die lug geval nie. Dit is van alle ewigheid af beplan en profeties in die skrif beloof en beskryf. Vers 5 lees dat Jesus het aan Sefas verskyn. Paulus roep nou hierdie getuies na die opstanding uit as bewyse dat Jesus uit die dood opgewek is in 'n opstandingsliggaam. Jesus het 'n spesiale opstandingsverskyning aan Petrus gemaak in Lukas hoofstuk 24 en gesê, die Here het waarlik opgestaan en aan Simon verskyn. Ons word nie veel oor hierdie besoek vertel nie, maar ons kan aanvaar dat daar 'n spesiale behoefte aan vertroosting en herstel was by Petrus, wat Jesus bedien het. 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 5 lees verder dat Jesus aan Sefas verskyn het en daarna aan die 12. Dit verwys waarskynlik na die eerste ontmoeting wat Jesus met sy disippels gehad het, wat in Markus hoofstuk 16 vers 14 genoem word. Daarna het hy aan die 11 verskyn, self verskyn, terwyl hulle aan tafel was. En hy het hulle bestraf oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die wat hom gesien het, nadat hy opgestaan het, nie geglo het nie. 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 6 lees, toe het Jesus op een slag aan meer as 500 broers verskyn, van wie die meeste nog lewe, hoewel sommige aan die slaap geraak het. Hierdie ontmoeting van die opgestane Jesus met 500 broers word nie in die evangelie uiteengesit nie, maar word voorgestel deur Matteus hoofstuk 28 vers 10, toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie, gaan sê vir my broers om na Galilea te gaan en daar sal hulle my sien. Gedurende die tyd na sy opstanding, maar voor sy hemelvaart, het Jesus met sy volgelinge by baie verskillende geleenthede ontmoet. Vers 6 lees, van wie die meeste nog lewe. Paulus sê, gaan vra hierdie mense wat die opgestane Jesus gesien het. Daar is letterlik honderde wat die opgestane Jesus met hulle eie oë gesien het. Hulle weet, Jesus het uit die dood opgestaan. Daar was werklik 500 volgelinge van Jesus voor sy hemelvaart. Alhoewel Handelinge, hoofstuk 1 vers 5, vers 15, slegs die 120 noem wat in die Jerusalem omgewing was. Jesus het hierdie 500 volgelinge in die streek van Galilea ontmoet. 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 7 lees, toe het Jesus aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Dit is Jakobus, die broer van Jesus, wat gesien word as 'n prominente leier in die kerk in Handelinge hoofstuk 15. Hierdie Jakobus het nie in Jesus as die Messias of in sy koninkryk geglo, soos ons in Johannes hoofstuk 7 vers 3 tot 5 lees nie, wat lees, toe sê sy broers vir Jesus, gaan weg hier en gaan na Judea, sodat die disippels ook die werke kan sien wat u doen, vers 4, want niemand werk in die geheim as hy probeer om in die openbaar gekend te word nie. As u hierdie dinge doen, toon u self aan die wêreld, vers 5, want selfs sy broers het nie in hom geglo nie. In Handelinge hoofstuk 1 vers 14 is Jesus se broers onder die volgelinge van Jesus, soos ons in Handelinge hoofstuk 1 vers 14 lees. Hulle het almal in eenheid saam met die vroue en Maria, die moeder van Jesus en sy broers, aan gebed gewy. Wat het gebeur om hulle te verander? Dit was beslis die ontmoeting van die opgestane Jesus. In vers 7 lees ons toe het Jesus aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Hierdie byeenkomste was belangrik om aan die disippels te bewys dat Jesus was wie hy gesê het hy is. By hierdie bijeenkomste het hy saam met hulle geëet, hulle getroos, hulle beveel om die evangelie te verkondig en vir hulle gesê om in Jerusalem te wag vir die uitstorting van die Heilige Gees na sy hemelvaart. By een van hierdie bijeenkomste het Jesus homself aan Thomas geopenbaar, soos ons lees in Johannes hoofstuk 20 vers 26 en 27. Vers 26 lees, 8 dae later was sy disippels weer binne en Thomas was by hulle. Alhoewel die deure gesluit was, het Thomas gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Toe sê Jesus vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en steek jou hand uit en plaas dit in my sy. Moenie ongelowig wees nie, maar glo. In Johannes hoofstuk 20 vers 28 antwoord Thomas Jesus deur te sê, my Here en my God. Vers 29, Jesus sê vir hom, het jy geglo omdat jy my gesien het? Geseend is die wat nie gesien het nie en toch geglo het. Vers 8, laaste van allemaal, soos een wat ontuindig gebore is, het Jesus ook aan my, die skrywer Paulus, wat eers 'n vyand was van Christus, verskyn. In Handelinge hoofstuk 9 vers 3 tot 5 lees ons, en toe Saulus op pad was, het hy na Damaskus gekom, en skielik het 'n lig uit die hemel om hom geskyn. En toe hy op die grond val, hoor hy 'n stem vir hom sê, Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? Vers 5, en Saulus sê, wie is u, Here? En hy sê, ek is Jesus, wat jy vervolg. Die ooggetuie versla. Eerstens, is dat Jesus het aan Simon Petrus verskyn. Tweedens, Jesus het aan sy disippels verskyn. Derdens, Jesus het aan 500 van sy volgelinge verskyn. Nommer 4, Jesus het aan sy broer Jakobus verskyn. Nommer 5, Jesus het aan Thomas verskyn. En dan nommer 6, Jesus het aan sy vyand, Paulus, verskyn. Kom ons bid saam. Here Jesus, Here dankie vir die woord, wat waarheid is en ons lei. Here dankie dat u die Satan, sonde en die dood oorwin het, vir ons, sodat ons se ewigheid saam met u, in u koninkryk, kan spandeer. Here help ons om te glo dat u die dood oorwin het. Versterk ons geloof, sodat ons soos Thomas sal sê, my God, en my Here. Dankie dat U elke oomblik van elke dag deur die Heilige Gees in ons woon. Here, dankie vir die week se dienste en vir Rosestad wat U woord glo en versprei. Seën hulle, Here, en ook elke luisteraar in die naam van Jesus Christus. Amen.
Goeie nuus van God word in jou hart vloei uit jou mond die aanslag van die vyand sal jou nooit dooi kan stop nie want jy is kryger in die hand van God sing my loflied nou saam tot hier van sy naam deel die goeie nuus van God sing tot hier van sy naam deel die goeie nuus van God Wees gesien die wat luister na die opdrag van die Heer deel nou die boodskap want hy is in beheer geen twyfel of onsekerhede sal jou kan keer nie een lewe in oorvloed soos die woord ons leef sing my loflied nou saam tot hier van sy naam deel die goeie nuus van God sing my loflied nou saam tot hier van sy naam deel die goeie nuus sien die wat luister naar die geest van die Heer
sy naam